In die verlore seun van die gaaitjie deel Iver Swart, 'n voormalige jeuggevangene en nou jeugpastoor, sy verhaal van God se genade. Hy vertel ook meer van sy boek wat onlangs terloops Verdie uitgegee is. Baie welkom Iver.
Hallo, hallo Christa, dankie dat jy my hier op die show het, man.
Nee, dis 'n groot plesier. Iver, ek wil wegspring. Kan jy die eerste keer onthou wat jy die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15 gelees het?
Ja, ek was nog op laerskool gewees. My ma was 'n Christen en ek was baie lief vir lees. Sy het ons weekliks biblioteek toe gevat. Maar sy het ook 'n Bybel gehad met daai ou 1933 of daai eerste ou Afrikaanse vertaling. Ek kan nie onthou hoe het ek op die gelykenis van die verlore seun afgekom nie, maar ek kan onthou die dag toe ek het vir die eerste keer gelees het en wat se impak is asof ek myself in dit ingesien het waar ek op daai stadium was in my lewe as 'n jong laaitjie in die gaaitjie daai tyd.
Iver, jy sê nou jy was 'n laerskool seun toe jy dit gelees het, maar kan jy onthou wat jou verhouding met God in daai stadium, want ek weet jy sê byvoorbeeld in die eerste hoofstuk het jy 'n baie ander beeld van God gehad. Was dit min of meer in dieselfde tyd?
Ja, ek het die Bybel nooit gelees as iets wat waarde het tot 'n mens se lewe nie. Dit was net nog 'n storie omdat ek was nie groot gemaak om 'n verstaan van God te hê nie. Omdat dit wat my aardse weergawe van dit was in die eerste plek afwesig. My pa is dood toe ek 3 jaar oud was en toe het ek 'n ouer broer gehad wat homself as die rol van pa in ons lewens gesien het. En so elke keer wanneer ek gehoor het van God as 'n pa, was daar twee verwysings gewees, en dit is my pa wat dood is, wat vir ons gelos het met soveel armoede en swaar kry, en as jy sy skuld dat hy dood is, en dan was dit my monster van 'n broer. So ek kon nooit met die ware lewende God wat 'n mens aanbid, kon nooit met hom relate as 'n vaderlike figuur. En my ma was altyd het vir my 'n beter en 'n gesonder prentjie van God gehad.
Maar wat was dit van hierdie teksgedeelte wat jy so aangegryp het? Is dit amper asof jy hoop in daai stuk gesien het, of hoe het dit by jou gebly?
Die deel van daai teks wat vir my die meeste nou nog beteken van daai tyd af is die feit dat die verlore seun huis toe gekom het. Ek het 'n hongerte en 'n hunker gehad na huis, want ek het geweet die huis waarin ek groot geword het, daai is nie wat huis moet wees nie. Daar was 'n plek om in te slaap. Daar was 'n plek waar jy kos eet. Daar was 'n plek waar jy kan was, in jou skoon kry en vanuit skool toe gaan. Maar daai was nie huis nie. Alles wat huis veronderstel is om te wees, was nie teenwoordig nie. En die gedagte dat daai laaitjie, die verlore seun, weg van sy pa se huis afgetrek het en besef het, dit was al die tyd huis gewees. Ek het 'n hunker gehad en ek het 'n begeerte gehad om 'n huis in daai sens te kan ervaar, die plek waarna toe jy wil terugkeer nadat jy verdwaal het.
Nou Iver, wanneer sou jy sê het jou verhouding met God verdiep, en wanneer het jy besef dat God nie is soos wat jy hom vir jouself geskep het nie?
Dit het eers begin toe ek uit die tronk uit gekom het, jare later. Bedoel, ek het daai storie oor en oor gelees in verskillende vertalings. Maar eers toe ek tot bekering kom by Gerrit en Amie Kutsie se kerkie daar in Grabouw, wat ek 'n verstaan gehad het van, jy het God heeltyd gekyk deur die lense van jou swaar kry. Ek het God die heeltyd na God die heeltyd gekyk deur my armoede, deur my afwesige pa, deur my monster van 'n broer, deur die tronk, deur die moord, deur al daai goed. Ek het nooit na God gekyk deur die lense van wie hy nog altyd was en is en gaan wees nie. So ek moes my lense geadjust, en dis eers toe ek tot bekering kom in daai Paulus tipe manier, toe die skille afval, toe sien ek, God was nog altyd dieselfde. Dis my ervaring wat gemaak het. Ek het hom op verskillende plekke en rolle geplaas.
Wat wonderlik van jou verhaal is dat jy dan nou jare later 'n tuiste vind by hom. En dit bring my dan nou by jou boek wat jy geskryf het, wat sê die verlore seun van die gaaitjie, wat nou ook 'n huis gevind het en God gevind het op 'n nuwe manier.
Ja, dit is vir my so, as ek moet uit die prentjie van die verlore seun in my kop verbeel, dan al wat ek sien is die blou huis wat waarvan af ek weggehaat het. Ek het nie 'n erfporsie gehad om te gaan opmors nie, maar ek weet ek het weggehaat het van 'n huis af wat nie vir my 'n veilige plek geskep het nie. En hoe ek jare later by God, by sy familie, by kerk, by Christene, ander gelowiges van alle kulture en kleure, het ek dan nou, dit is hoe dit voel, as jy huis toe kom na God toe. En ek wil daai gevoel wil ek nooit verloor nie.
Op daardie punt, kom ons gesels sommer vinnig oor jou werk as jeugpastoor. Jy kry nou daagliks die geleentheid om terug te ploeg in die gemeenskap en 'n verskil te maak in jong mense se lewens. Kan jy dalk iets vir my sê, of iets ook uit deel van daai openbaring van God en hoe jy ywer vir sy koninkryk?
Ek het in 2006 het ek tot bekering gekom en ek het altyd gewonder, maar hoe sal dit lyk? Wat het ek om by te dra? Ek weet ek het 'n roekelose lewe gelei. So tot bekering kom was nooit in my gedagte dat ek met tieners sal werk, dat ek 'n jeugpastoor, dat ek teologie gehad swaat nooit. Ek het net geweet ek moet iets teruggee, want ek het baie uit die gemeenskap uit gevat. Ek het baie van mense gevat. En in 2008 toe gaan swaat ek teologie eerste diensjaar gedoen. En ons was by 'n skool gewees en daar was so 'n spasie in die program waar sy geweet het wat om met die kinders te maak, en ek sê toe maar vir hulle, laat die kinders net in die saal kom en ek sal met hulle chat. En nog nooit dit gedoen, ek weet nie wat gaan ek met die kinders deel nie. En toe die kinders in die saal kom en ek staan voor daai groep kinders, dis was asof daai teks van Jeremia 20 waar hy sê, as ek nie oor God praat, is dit asof 'n vuur in my binneste aan die brand slaan. En ek het daai vuur gevoel en geproe en ek wil nooit weer, ek wil nooit daai vuur van ontsla raak. En dis toe ek besluit het, maar kom ek gee my lewe om jong mense wat op daai pad is, wat ook weggehaat het van die huis af, om vir hulle ervaring van God te gee en te sê, haal af jou bril, change jou bril waarmee jy vir God kyk. En dan ook die wat al klaar op die pad is, om vir hulle te wys, hey, daar is meer tot die lewe, jou lewe kan vir iets groter tel.
En Iver, wanneer het jy besluit om 'n boek oor jou lewe te skryf? Was daar 'n spesifieke oomblik wat jy gemotiveer het, of was dit iets wat lankal so half in jou agterkop was, en jy net eendag besluit, nou gaan ek dit doen?
Ek het in die tronk het ek begin skryf, Christa. Ek het so oud, nou nog het ek 'n tronkboek waar ek 'n klomp gedigte ingeskryf het. Dit is eintlik een van die korrektiewe dienste se notaboeke wat ek daai tyd, en ek konfess nou, ek het dit gesteel by een van die bewaarders. Maar dit het vir my soos regtig 'n prized possession geraak, want ek het 'n klomp gedigte daarin geskryf, klomp van my gedagtes net. En jare toe ek nou al teologie geswat het, ek gedink, maar ek sal nog wel love om my story vir die mense in 'n boekvorm te kan sit. En Lux Verbe het met soveel liefde geapproach, en Susanne het my gevra, wat se deel van jou lewe, die kort stukkie wat jy nou al beleef het, wat se dele van daai sal jy vir iemand wat deur dit gaan of nie deur dit gaan nie, wat se waarde kan daai vir hulle bied in 'n paar hoofstukke? En dis hoe die boek ontstaan het.
Watter hoofstuk was vir die moeilikste om te skryf en hoekom?
Die hoofstuk oor Ma Letty en Pieter Bingo, die hoofstuk oor my ma en my pa, want my pa is dood toe ek 3 jaar oud was. So ek sê ook in die boek, en ek sê dit baie keer met hardop, daai wonder van, hy het versmoor in 'n kamertjie waar dan net, hulle het vuur gemaak en daar was die ventilasie, en hulle het gaan slaap, hy en 'n vriend, en hulle is altyd dood, en ek het altyd my verbeel dat, was ons nie goed genoeg, of was ons nie so 'n prioriteit in sy lewe, dat hy nie die laaste bietjie kon gestrek het om die venster oop te maak. So ek het baie vrae waarmee ek sit. Ek weet daar's 'n klomp besluite wat ek nie sou gemaak het as ek 'n pa in my lewe gehad het nie. So dit was vir my baie moeilik, en dat my suster my vertel het, dat ek moes my suster baie keer, ek het nog 'n suster in Grabouw wat baie ouer is as ek, en ek moes haar baie keer bel om te vra, hoe verstaan jy die storie, hoe ken jy die storie, hoe onthou jy die storie? En sy het met my gedeel dat ek, hoe ek as 'n kind toe na my pa se dood by die vensterbank gestaan het baie keer en gehuil het, want ek het gehoop my pa gaan uit die volgende trok of bus uitklim van die werk af, en dit het nooit gebeur. So dit was my moeilik om te skryf, want ek moes gaan na daai pyn toe, ek het hom gehaat, en dit was nie sy skuld omdat hy dood is. Ek was kwaad vir my, ek het gedink, ek sou nie tronk toe gegaan het, ek sou nie in draaks gewees het, ek sou nie moord gepleeg het, as hy daar was nie. En die deel van my ma is nou weer die heeltemal teenoorgestelde, was my moeilik omdat sy was die een wat die moes saam met my gevier het. Dit is as gevolg van haar sterk vrou wees, as gevolg van die feit dat sy ma en pa was vir drie seuns, wat die boek nou bestaan, en sy is hier om het met my te vier. So dit was nogal moeilik om haar story ook te skryf.
Sou jy sê dat die hoofstuk wat jy oor jou pa geskryf het vir jou heling gebring het, het dit jou gehelp om dinge beter te verstaan?
Definitief. Dit het my so gehelp om hom in die eerste plek, ek het nie nodig gehad om, want ek wil hom vryspreek vir iets, maar ek kan nie taal gee aan wat dit is nie, want ek kyk na my vriende, van my beste vriende het die gesondste, beste verhoudings met hulle paas, en elke keer is daar iets in my wat breek, omdat ek het die hetie, en ek moes hom vrygespreek het van daai. Dit was nie sy skuld dat hy dood is, maar ek moes hom vryspreek van daai. So dit het my baie gesondmaking veroorsaak, die skryfproses. Daar was kere veral by sy hoofstuk wat ek kon nie die volgende lyn skryf nie, want daar was net die spasie in my emosies om te kan aanskryf aan dit nie.
So, dis ongelooflik emosioneel. En in jou eerste hoofstuk deel jy baie emosie, en die prentjie wat jy skets is nogal, laat die mense oorraak, want die mense denk, hoe kan 'n persoon al hierdie goed deurgemaak het, en dan is dit vir my baie interessant, en later in die boek sê jy, mens moet jou nie jammer kry, en mens moet jou dankie sê vir God se genade oor jou lewe, en dit was my baie mooi dat jy dit geskryf het.
Ja, die ding is wat ek baie keer vir myself sê, Iver, moet nie vra hoekom hierdie goed met jou gebeur het. Vra, wat kan die goed nou beteken, want as 'n mens vra, hoekom het dit gebeur met 'n mens, dan wil 'n mens, jy wil 'n verduideliking hê wat 'n ander uitkoms kon gegee het. Maar daar is nie 'n ander uitkoms op die oomblik, wat gebeur het, het gebeur, so die vraag is dan nou net, wat maak ek met dit, wat se verantwoordelikheid het ek met my story, wat se verantwoordelikheid het ek met die boek, wat se verantwoordelikheid het ek nou teenoor die jeug van Suid-Afrika met my story. So ek is baie versigtig dat mense altyd, ek is so jammer vir waar jy gegaan het, maar ek wil nie, mense moet jammer wees vir waar jy gegaan het, want dan gaan ek jammer wees vir waar jy gegaan het, en dan gaan ek weer vra hoekom. Ek wil die mense moet sê, wow, hier is 'n kort lewe wat in 'n boek gesit het, wat vir jare nog kan vertel van God se genade, van God se hoop, en van God se oneindige liefde vir mense.
Iver, my volgende vraag skakel op 'n manier, want jy moes afskeid neem en jy wil ook jy mense moet jammer voel vir jou verlede nie. Op bladsy 197 sê jy is soms bang, jy beweeg te ver voor jou verlede uit en dat jy nie meer gaan onthou waar jy vandaan kom nie. Waarom is dit vir jou belangrik om geleidelik afskeid te neem van jou verlede en dit steeds op 'n manier saam met jou te dra?
Ek is bang dat ek beweeg so vinnig en gesond weg van my verlede af, dat my kop sal groot raak, ek raak hoogmoedig, ek dink is uit my eie uit wat ek hier gekom het, ek dink ek is self-made, ek dink ek het nie ander mense nodig nie, want nou beweeg ek so vinnig vorentoe, ek wil nie meer teruggee aan mense, ek wil nie meer connect met my ou vriende, ek wil nie meer terug aan tronk toe en mense help daar nie, en ek het nog steeds die nommers 2 en 6 van die 26 bendes getatoe op my skouers, en ek dis amper die laaste hekkie wat ek moet oorspring, want dan is alles wat fisies my remind van my verlede, is alles dan toe. En ek is net bang, as daai toe is, dan gaan ek beginne dan gaan ek begin hoogmoedig word. So elke keer as ek in die spieël kyk, moet ek dink, ek sê dit in die boek, jy het ver gekom, is nou tyd dat jy van die vallei afskeid moet neem, maar moenie so op so 'n manier van die vallei afskeid neem, dat jy nie onthou jy was op 'n stadium in die vallei van doodskade weer nie.
Denk jy jy sal een of ander tyd die stap neem om van die tatoeëermerk ontslae te raak, of is dit een van daai laaste littekens wat jy graag eintlik sal wil bou?
Nee, ek dink ek gaan nog seker volgende as ek dit doen. Iemand het vir my R5000 gegee as 'n voorskot om te sê maak dit toe, maar sit iets anders daarop wat 'n nuwe storie vertel. En ek ken hy diens, het nou die laaste 5 jaar van getroude lewe, is ons besig om vir my die mooiste storie te vertel van wat huis eintlik moet wees. En ek wil baie graag, voordat ons eerste kind het, wil ek baie graag die hoofstuk toemaak, sodat my kinders, wat ek in die diens saam gaan het, sodat hulle die nuwe hoofstuk van hulle pa kan beleef.
Ag, dit is 'n wonderlike reis waarmee besig is Iwer. Beplan jy om dalk binnekort weer 'n boek te skryf, of dink jy dit was net te veel belangrik om die verlede te deel?
Nee, ek dink daar's nog 'n hele paar boeke wat ek wil skryf. Ek is besig met 'n digbundel wat ek noem Skollie Psalms. Ek skryf van my gunsteling tekste in die Bybel, skryf ek oor in Bendetaal en dan nou in Kaapse Skollie taal. En dan werk ek aan 'n idee vir 'n boek wat ek noem Grounded, wat gegrond is aan nou hoef ek nie, ek is nie meer die verlore seun nie, maar wie is ek nou? En hoe vertel ek daai storie? Want mense wil tog dit ook weet, dat okay, jy het nou vir ons vertel wie jy was. Ons weet jy is gevind, maar wie is jy nou en waartoe beweeg jy nou? So dit sal dan die next ding wees.
Iwer, jy het vroeër in die onderhoud genoem dat jou ma julle altyd biblioteek toe geneem het en dat jy groot geword het met boeke. Aan die einde van die boek deel jy dan nou 'n lys wat jou gedra het in tye van onsekerheid, wat jou laat lag het in tye van hartseer en wat jy sommer net geniet het. Hoe het jy boeke in die hande gekry? Was jou vriende ook lief vir lees? Het jy aangehou om dit? Jy ons al skelm gelees in die tronk. Hoe? Ek is nogal geïnteresseerd in daai deel van jou.
Kyk, en vir baie ouens in die tronk is lees 'n tyd, net 'n tydverdryf, nee. So die ou sê jy lees maar meestal romanse, en jy lees weinig wat jy 'n boek lees wat betekenis het. En ek het nog altyd gelewe met die idee van my vrou raak se kwaad van my, want ek hou van hartseer boeke, hartseer movies. Dit 'n ding moet vir my baie pyn veroorsaak as ek dit lees. Ek moet huil. So ek het doelbewus gaan soek vir in die tronk vir boeke wat daai ding kan by my ontlok. En een van die boeke wat my gedra het in daai tyd was Man's Search for Meaning van Viktor Frankl. En ek bedoel, ek lees nou nog, ek het nou in die lockdown weer daai boek gelees, maar ek wil altyd, 'n boek moet vir my storie iets kan beteken, en ek moet een of twee of 'n halwe tree vorentoe in die lewe kan beweeg as ek nadat ek 'n boek gelees het.
Wat lees jy op die oomblik, Iwer? Wat lê op jou boekrak?
Op my biso is hulle almal voor my. ek lees What If There Were No Whites in South Africa van Ferial Hafidji. So ek lees hom in die huis in die helfte. Ek lees Living Coloured, wat ek nou net begin het. Maar die twee gunstelinge wat ek op die oomblik lees is Tim Keller se The Prodigal Prophet, die story van Jona, en dan Viktor Frankl se Yes to Life. Dit is die vier boeke wat ek op die oomblik lees. En hulle is allemaal verskillende. Die twee is maar net stories, en dan is daar twee wat is daai diep teologiese boek, en dan is daar 'n klomp die eerste lyf is sulke artikels van Viktor Frankl.
Wie is die plaaslike skrywers wat jy graag ondersteun in Afrika?
Stefan Joubert is my nommer 1, omdat hy skryf baie teologiese goed wat ek mee aanklank vind. En dan Dana Snyman, enige storie wat Dana Snyman kan skryf. Ek kry die kerkbode net om Dana Snyman se stories te lees. Maar sy laaste, daai Soek Mekaar boek, het vir my baie, baie, baie beteken. En dan ook, ek dink is PG of PC Du Plessis se Die Fees van die Ongenooides, is 'n boek wat my brein geblaas het.
sou jy sê dat al die leesstof, dat jy constant soek na nuwe genres en boeke om te lees wat jou ook kan help in jou eie skryfwerk?
Ek is baie lief daarvoor om wyd te lees. Ek lees op die oomblik so my stilte tyd in die oggend as ek nou bietjie net stil word en bid en deel van my ritme in die oggend is 'n dubbel espresso en dan twee gedigte. So dit help vir my om my skryfproses te verbreed. Ek lees die groot verse boek en dan twee gedigte daaruit en dan Dani de Tooi se warmer vir die tuimeldroër.